Fiheva, fibeazana, miaina sy miti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia ankafaliana tokoa ry mpiaino havana no ionana tsionana amintsika indray androany alakamisy fa 28 oktobra 2020 sy 2 arivo. Fandaharana Eva, fibiazana miaina sy miti. Alakamisy fa 4 amin'ny volana moa izany tsika androany a, araka ny efa fantatsika dia tsy misy tompon'ny fandaharana ny alakamisy fa 4 ny volana io fa ifampizarana kosa ny zava-misy mahabe resaka sy mampametra-panontaniana be sy maro zany a amin'ny vaninandro iny zany. Ny fotokevi-dehibe vizin'ny fandaharana Eva moa amin'ity taona ity a dia hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitra ifampizarantsika amin'ny tany izany fotokevitra izany androany dia hoe soa fototry ny hafa ny aina ka tsy azo ampitahina amin-javamanahirana na dia mety avezadaza na dia mety avesadanja aza izany. Soa fototry ny hafa ny aina ka tsy azo ampitahaina amin-javamanahirana na dia mety avesadanja aza izany. Ity lohahevitra ity zany a dia iarahan'ny voamerany veka misahana ny fianakaviana izay soloany vonjy sy mami tena madame masiko io moa zany, masiko io zany a dia ao anatiny ihany fa taratara kely zareo fa ho avy ihany dia miaraka amin'ny voamerin'ny eveka misahana amin'ny pastoraly fahasalamana koa izay solon'ny tenanay tena eto zany a i docteur Zoerandrina. Ny tapany voaloha moa araka mazatra dia anaovantsika dinidinika ary ny tapany manaraka dia afaka andefasantsika ny amalintsika ny SMS na telefona avy amintsika. Izany dia ny telefona moa zany a dia 22 443 90 na 22 442 09 ary ny SMS 0330 8 850 02. Fa melohan'izany rehetrarehetra zany a dia sotra meloha sy miaraaba ny teknisianna zay miaraka amintsika i Brunoa ary mikopakopa tanana ho an'ny mpianatsika rehetra any rehetrarehetra any. Ny tapany voalohany amin'ny fandaharana dia dinidinika. Voalazantsika teo moa fa ny fotokevitra lehibe voizina amin'ity taona 2020 ity dia ny hoe ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny solotenany voamerany veka amin'ny sahana amin'ny fianakaviana sy ny fahasalamana zany a no miaraka amintsika eto amin'ny lohahevitra androany. Rehefa tonga moa ny namantsika izay iaraketo a dia iarabantsika sy teny ny anarany ihany fa ny lohahevitra ampitaintsika miaraka amin'izy ireo a dia hoe soa fototry ny hafa ny aina ka tsy azo ampitahaina amin-javamanahirana na dia mety avesadanja aza izany. Maninona moa tsika no safidy ny lohahevitra io? Tsy afenina amin'ny be sy maro tsony angamba ny zava-misy ankehitriny a dia ny fampidirana hodinihanao amin'ny anteny miram-pirenena ny lalàna, ny tolo-dalàna zany mikasika ny atao hoe fahafana manala zaza noho ny antony ara-pahasalamana na ny reny na ny zanany. Atao hoe ITG moa no anafoizana azy hoe ITG, interruption thérapeutique de la grossesse. tafiditra ao anatin'ny lalàna ampidirina koa nefa ny fahafahana manala zaza vokatry ny fanolanana zany. Ka izany indrindra no maheto miaraka ny laika solotenany voamerina avika anakiroa dia ny fianakaviana sy ny fahasalamana. Ny hevitra sy ny tsy fanekena ny fanalanjaza dia efa mazava ny fanambaran'ny eveka fa tsy ekeny zany na inona antony na inona antony a ka tsy ady hevitra momba zany sika ary ny fandarana evako moa tsy natao anohitra zay voalazan'ny ray aman-dreny satria ny eva dia ny fiangonana katolika ihany ka tsy ekeny za ka tsy ady hevitra ozy tsika momba zany tsika fa ny zahantsika horesahana eto amin'ny fandarana eva zao kosa dia ny lafo ny fahaiza miaina sy fahaiza mitia manampy fanazavana zany ho an'izay tsara sitrapo entina mpieritreritra avy amin'ny alalan'ny tandroasina momba ny aina bioetika. Zay zany le zavatra iezahanay fampizarana eto zany, entina ampieritreritra, entina anazavana saina satria tsika mbola tsy mahalala olany ve lalàna isa tsy olany a fa ny fanirin'ny ny fiangonana moa zany a eniko daholo ny fanambarana avy amin'ny fiangonana maro izay misy eto Madagasikara fa saika mandaha mafy daholo an'izay zavatra izay a dia zay no ataonay hoe entina ampieritreritra atsika zany a ty aty hevitra ity. Ny fanontaniana voalohany zany apetraka de hoe efa atao hoe zaza na olona ve ny zaza vao miforona any am-boka, efa atao hoe zaza na olona ve ny zaza vao miforona any am-boka. Zay zany le fanontaniana voalohany. Io fanontaniana io zany a dia ilana fanazavana tokoa satria matetika zany a mampatonga nyity resaka hoe azalana sy tsy azalana na fanalanjazakapo be mihitsy ary dia ohatrany hoe mbola tsy olona ny zaza vao miforona na mitsaika ao am-boka ka izany indrindra no mampafana ny adihevitra zany momba n'io zany. Dia ny tandroasina momba ny aina bioetika moa zany a no angalantsika hevitra zany ny tahirikevitra zany a entina mamaly an'izay fanontaniana izay misata ve a ny tsaikana ny zazarano, misy sata ve izy io de ny amalitsika azy a dia sata dimy no resantsika mikasika n'io zazarano io. Ny sata voalohany a de hoe sata manapirofo ny fisian'ny zaza sy ny fitiavana sady an'io tsaika kely io na zazarano io zany, amin'ny teny frantsay moa izy de hoe statut existentiel et ou affectif. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa indray a de sata amin'ny lafi ny fitsaboana statut médical. Ny fahatelo a de sata amin'ny lafi ny lalàna statut juridique. Ary ny fahefatra dia amin'ny lafiny ara-baiboly statut biblique. Sata efatra manko zany ny resantsika azy, mbola misy hafa fa reo efatra reo ihany no tazomintsika. Dia ahoana ary ny momba n'le sata voalohany? Ny sata voalohany a dia ny sata manapirofo ny fisian'ny zaza sy ny fitiavana sady io zazakely io na io zazarahany io zany, statut existentiel ou affectif. Toizitsika rehefa aveo fa tonga ny namana dia mena fitenenana kely zy reo a mandra-pimakomana eto moa zany ravontison dakopero vonjy afoezintsika hoe vonjy ao menanao fitenenana na vonjy vonina
faly miara-batsika rehetra zay mihenin'ny fandaran'ny vamizao fotoana izao a, faly miaraban'ny teknisianina zay isan'ny mikarakara ny fandarana, dia raha soa tsy mianakavy a mba naraka soa zao fandarana efa androany izao.
Ie, imasy ihany koa miarabantsika rehetra ary mialatsiny moa zany amin'ny fahatarana noho ny asa mandrara isan-karazany ao anatin'ny fanomanana ihany koa sy ny embouteillage a. Mankasitraka ny dokotera efa nanompo karapotoana ny fandarana, dia mankasitraka antsika mpiaino ihany koa amin'ny fanarahantsika tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, indrindra moa izany fa hoe ny efa fibiazana mena simiti araka ny lazainy dokotera teo a, docteur Zoé Randrina no miaraka amintsika, dia iresakintsika ny momba ny hoe soa fototry ny hafa ny aina ka tsy azo ampitahana amin'ny zava-manahira na dia mety avesa-danja aza. Zay no lohahevitra ifampizarantsika androany a. Efa nanomboka ny fanazavana antsika makasika ny hoe efa atao hoe zaza na olona ny olona moa zany vao miforona ao amboaka. Efa andresaka ihany koa tsika makasika ny hoe misy ny sata isan-karazany a manaporofo ny fisiny zaza sy ny fitiavana sahady a io zazakely io zany a. Eo ihany koa ny sata amin'ny lafin'ny fitsaboana, ny sata amin'ny lafin'ny lalàna ary voalaza teo moa izany fa ny sata amin'ny lafin'ny baiboly ihany koa izay hoe fototry ny maha kristiana antsika dia tafiditra ao anatin'izay valim-panontaniana voalohany izay anoizantsika azy a. Andeha ho velabelarintsika dokotera ny mahakasika ireo sata efa notanisainao ireo a, dia inona moa ilay sata voalohany a, dia ahoana ny fanazavana momba an'izay?
Aleo meko ny vontsanama ny mamaly an'izay io miresaka amin'io sata voalohany io zany.
Araka ny voalaza teo a, ny sata voalohany moa zany dia hoe ny sata manaporofo ny fisiny zaza sy ny fitiavana sahady a io zazarano kely io. Zazarano kely moa zany na hoe tsaika no fomba fitentsika azy a, statut existentiel ou affectif no ilazantsika azy amin'ny teny frantsay na hoe voambolana raha teknika ihany koa izay ampiasaina amin'ity resaka lohahevitra arazaraintsika androany ity.
Amin'nysotra amin'ny masy a, ny sata voalohany moa zany no raintsika eto, dia fombitondrako azy nyamba dia zao raha resakitsika fotsiny hoe eo amin'ny fomba fitenina ny fihetsika rehetra nara-tantara zany a, dia vao mitsaika ny ambokany zaza dia efa manany lanjany eo amin'ny fianakaviana. Na reniza raha vao mitsaika fotsiny zaza ao amboka dia tonga dia miteniny daholo hoe zanako sady mitsapan-kibo ny olona, zay tena fihetsika mandeha hoazy zany, mananjanaka izy zany dia tonga dia zay ny fihetsiny. Raha hoantsika malagasy a dia betsaka ny fomba fiteny, mananjanaka mitoejaza voteny zany le hoe zanaka zaza. Dia rehefa nambara amin'ny namana ny fianakaviana le vaovao mafaly zany hoe teniny zany ny reniny, dia matetika nina moa amin'izao fa hoe mivoatra dia mivoatra zao ny teknôlôjia, dia le sarikely amin'ny ekografia ny tonga dia ampitendrena, alefa amin'ny Facebook, alefa amin'ny namana atao amin'ny alefa mail hoe zaby avoka dia ho sarinjanako, nefa zavatra voazo tamin'ny ekografia mbola vao zaza vao miforona mihitsy zany vao tsaika vao mipetraka. Dia diky zany fa manana ny toerany ny zaza le vao mitsaika ao ankibon'ny reniny iny, ary zay no mahatonga antsika malagasy tena saripiaro a eo amin'ny hoe raha misy zavatra mipotsy dia tsy miteny mihitsy ny malagasy hoe nisy matsy misy miteny hoe biby e zao ny fiteniny olona, fa nisika tena hoe raha vao mitsaika izy dia efa zaza, dia zay mahatonga ny olona malagasy miteny hoe manala zaza ny fomba fiteniny olona fa tsy hoe manala biby na ohatra zany. Ny any ampita na asa mety hoe toto amintsika koa, dia misy ihany ny olona tsy miteny ny vatana hoe manala zaza rehefa manala zaza fa mampiasa fiteny hafa toy ny fiteniny olona hoe manadiotra ny zaza, zay zany ny fiteniny sasany. Ary izany zavatra zany a dia mba ialana amin'la fidonany zavatra any amin'ny sain'la olona mahatonga azy anao an'izay, mba iverina zany fa de hoe nidiovina fotsiny la trano zaza, dia hoe mba tsy midona loatra, tsisy fiatraikany any amin'ny sain'la olona indrindra moa eo amin'la reny zany. Dia mba tsy ampisehoan'ny mpitsabo koa fa lay zavatra sarita amin'ny ekografia ny defa zaza leo amboka fa lasa mapety io mapety miova hevitra le reny zay a na mety animba ny sain'le vehivavy zay mahatonga le fiteny vaovao ampiasain'ny dokotera io zany rehefa manao an'izay izy nefa koa nefa de tsika tsy afaka mihitsy andafa tena manaprofo fa efa tena olona le zaza ao amboka io de zany zavatra zany a de mahatonga hoe raha ohatra zany ka io no tsembatsembana na otsoana de fanaranjaza ny dikan'izay eo amin'ny fiteny raisam-pirenena mihitsy raha ny zava misy ka tsy azo afenina de eo eo amin'ny dimy amby telopolo isan-jato ndreo vehivavy manala zaza dia misy fetraiky ny ara-tsaina avokoa zany zavatra zany a ary tsy lay vehivavy ihany no mety aran'izany fetraiky an'izany fa na le lehilahy miaraka amintsy io azy raha ohatra hoe jerentsika ny fitambaran'ireo sotra retina orinany fahalalanjaza ireo a de misy maromaro voalohany aloha de matsapa ihany le olona rehefa avy eo hoe diso izy otsika ami'ny teny frantsay hoe matsapa izy fa mana fahadisoana zany hoe culpabilité zany na eo na tsy eo zay mieloa ao anatiny ao arinan'io fotoana io de misy tebitebika io manjohan'le olona ao anatiny ao ary ny tena zavatra anakiray a de misy akoviana ary zay le mahatonga le teny giasy hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa aorinan-datsa manenina ihany le olona de ao koa le hoe lasa tena lasa mamotika sana indray le fakafizan'ny olona ny tenany hoe ty za moa de nanao an'izao zany hoe le lasa misy fietraikany a any amin'ny fitsaran'ny tenany mihitsy zany raha amin'nyteny frantsay de hoe misy atteinte à l'estime de soi nraindray a mety hoe am'le fotoana iny tsy de olana fa mety hoe apolo taona teo arinan'le fananjaza mihitsy vao misy fiatraikany am'le olona le izy any le zazavavy matsapa hoe mizavatra tena tsy nentiny nataony teo amin'ny fiainany de zay mihitsy ny hoe atao mihitsy zany hoe ny fomba mba tsy hatonga an'izany fahalanjaza lasa hoe zavatra malalaka be io banalizena fa mba tsy hampisy an'le vokadratsy eo amin'ny olona de hoe aloha tsy malagasy moa de tena tsy mety am'izany mihitsy hoe alao andeha am'izao de ny sain'le olona mihitsy reh avao ny sainy meloa ny ao amin'ny o anatrehany an'le izy ny ateoriana fodaholo de zany zavatra zany manaprofo fa ny satamaha olona de mahatonga ato saina mafy mahazo ny ray aman-dreny raha ohatra aza hoe ataotsika hoe tamin'ny zaza natao tsy ara-bojanahary ary za ataotsika hoe misy moa zao ny fomba teknika maro e ohatra hoe zaza natao in vitro zany natao le izy a fa nyzany de misy fitraikany amin'ny olona foana ny zavatra miseho reny de eo zany no mijery hoe atao hoana zany reo tsy aika kely ireo any arinany le manoloany zany eo anoloan'ny piretapo aminy ahoana ny fipetrany de anaiky anapotehana an'ireny reny ray aman-dreny zany zavatra zany mbola mipetraka zany a de anaiky ny anomeny mpivady hafa ve le olona nitondra ny zaza de anaiky io ve ny ray aman-dreny hoe atao karazana fikaroana la tsy aika kely eo amin'ireo de farany amin'ny fanapotehana an'ireo tsy aika kely le ataotsika hoe zazarano kely ireo misy tantara ray ty a teneny kely amireo fotsiny hoe mba mandaro tatsaiko zany tamina gazety ray tao am'le monde tamin'ny sivy amby roapolo marsa 2013 misy vehivavy zay a iolena ny anarany a sy ny vadiny de nitady zaza izy zany tamin'ireny le ataotsika hoe in vitro reny de nisy amin'ireo anakiray nitsaiky an'ireo olonaireo izy nefany a efa nana zanaka anakiroa fanotelony zany dadiaviny io de teo zany ny olona tamin'izay ny safidy ina no atao olaina nitsaika anakiroa sa ahoana nrasa rainrana de ahoana nyfipetrany avela lalovin'ny olona sa ahoana le tsaika anakay ambony efa sivy amy telopolo taona olaina fa efa manakaiky efapolo mihitsy a fahitany tena nisy antra zany ny teo amin'ny fiainany a le zavatra hoe fanapaha-kevitro raisiny am'le hoe zaza natao iny vetro reo satria nray ny ilainy izy efa manana koroa nefa le zaza atao anatin'ny vitro anakoroa no mipetraka de inona ny zavatra mipotra fa zay zavatra zany ataoko aminareo hoe zany a zaza mipetraka tamin'ny ara-bojanahary mahatonga saina an'le riany foana tsy nandalo tao akibony akory hoe lasa misy adisaina zany eo amin'ny fiainan'ny ray manontolo, inona no atao ary amin'ireo zazy ireo? Zay zany raha ataontsika hoe amin'ny ambangovango le ataontsika hoe raha ohatra amin'le sata voalohany le manampifofosiny zaza, zany hoe zaza zany a na le mpivady ny napisy azy na ny aty amin'iny vitaro napisy azy a, de misy lanjany foana eo amin'ny olona zay, eo amin'ireny, eo amin'ray, eo amin'le ray aman-dreny, fa tsy hoe satria izy tsy nentina kibakory de tsisy dikanna hoe ohatra ny fakofakon-javatra fa ho an'ny olona maha olombelona azy, de misy vidiny, misy lanjany ary misy fitraikany eo amin'ny fiainany a ny atao hoe zaza zany. Zay zany izy raha hoe fisiny zaza ny resa na ary vao mitsaiky io ho an'ny olona de efa zaza, fa ny olona manam-pahaizana sasany fotsiny mety etra hoe atreto vao zao, fa ho an'ny olona tena olombelona amin'saina zany de vao mipetraka io de efa zaza io aminy, de misy vidiny io aminy, de manandanjy io aminy. Zay ny amany am'le hoe ahoana moa zany hoe sata manam-pifofosiny zaza
voalohany. Mankasitraka amin'izay fanazavana izay vonjy a, idirantsika indray le sata faharoa ary eo amin'ny lafiny fitsaboana no lazaintsika azy teo a, na hoe statut médical. I dokotera kosa angamba no amalesty
ie raha amin'ny sata amin'ny lafiny ara-pitsaboana indray a de efa voaporofo ny fikarohana sy ny siansa zany a, fa mitohy ary mahaleo tena ny fivoaran'le tsaika zany makany amin'ny maha olombelona. I zany tsy rehefa ao io zany rehefa manomboka io a de raha mitohy soma tsara de voaka zazakely io farany zay le izy, raha ohatra ka hoe mitohy soma tsara tsy misy fanelingelenana zany de mitohy, de mivoatra toraka zay koa zay hoe fivoaran'ny siansa zay a, ny asa fitsaboana manokana misahana ny fitsaboana ntsaikany olombelona, médecine fetale moa zany ny filaza azy, lasa misy spécialisation manokana mihitsy zany hoe médecine fetale. De izany médecine fetale zany a nafahana mitily alohabe sy mitsabo ny aretina na zavatra tsy mety eo am'le tsaika zany a mandritra an'izy ao am-boka, de sy manomana ny fandraisana azy ko rehefa teraka izy. Ny zay ny anankiray aloha zany, ny fianianan'ny hipokraty zany serment d'hipokraty zany ataon'ny mpitsabo a de milaza foanao hoe fanajana an'iny olombelona, manomboka voatorotoronina, manomboka voakely zany, manomboka any mihitsy zany de efa miasa ny mpitsabo zany. De misy mihitsy noa zany tao anatin'io fianianan'io taloha hoe tsy ampiasa fomba mety anala zaza ao ohatra zany. De fa am'izao zany a misy miova izy io a, miova kely fomba filaza azy fa mbola ao foana le fanajana ny aina zany a, satria misy hoe tsy anao fanahinina amony olona naovinanaovina ao zay zany le izy a, zay ny provokere jamais la mort délibérément, ohatra zay zany le eo am'le fianianana. De ny mpitsabo a sy ny mpiasan'ny fahasalamana noho ny fitsipika code de déontologie médicale zay mifehy azy zany a de voatana ho tsy maintsy manaja ny ainy io. tsy maintsy ny tokony ho izy fa hoe tokony a miaro ny aina no asan'ny mpitsabo a mpamelona izy a fa tsy mpamono, zay moa zany no resahana. Ny lalàna fanalanjaza efa misy a any amin'ny firenen-kafa any a de manisy fanamariana manokana ny afahampitsabo manome lanja ny tsy fanekeny ny feo fieritreretany a zany fanalanjaza zany. Ny tenotenena de hoe tsy terena ny mpitsabo anao an'izany rehefa tsy ekeny ny feo fieritreretany, satria anisany tsy fanajana ny ain'olombelona ny mahaolona ny asana mahaolona ny fanalana zaza, de noho zany zany ny mpitsabo a dia afaka malalaka ny andany manala zaza zany, fa tsy hoe satria efa lalàna le izy de voatery koa le mpitsabo manao azy
lalàna tsy voatery hoe anaraka ny moraly ihany koa
ary C'est ça, je lis une phrase, ça me semble que mon maître objection de conscience. Tu veux dire, il y a un arc, il y a un arc.
C'est une remonte à Marte, Maron, Tiki, ou la Seine, un petit fandarantifa, et ça, Tika, Tinari, Miti, Swamp, Nifton, Fambola, Mistre, Motika, Yomni, Rakarakini, Savata, Ita, Tiki, and Juan, ou Fatika, et Kue, Itiren, and Fanuzanas, It Tamni, Satarakin, Lalan, and Jersika, et say Satafatil, Farakini, Fanazavana, Natotika, too.
Satafatil, Luzani. Il y a un peu de temps. Ary moa manomboka avany amin'ny vomitsaika ny zaza ka hatramin'ny maha-olon-dehibe azy. Zany zavatra zany a dia hoe amafisiny lalàna mikasika ny fandrarana ny fanalan-jaza maneran-tany. Io le fanalan-jaza maneran-tany le hoe lalàna io moa zany dia somary nasiana fanovana izy tany amin'ny firenena kafa tateo aoriana. Zany hoe mamela kapobenin'ny fanalan-jaza ny firenena sasany araka ny fangatahan'ilay reny a tsy te hanohy ny fitondrana voka. Samanany antony manokana moa izy io ary matetika dia alohan'ny faharoamby folo herinandro ilay tsaika no anekeny lalàna azy any ivelany io a mariako tsara. Dia io le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe IVG, interruption volontaire de la grossesse. Dia mariana aloha atreto fa tsy misy nilaza mihitsy lalàna any amin'ny firenen-kafa fa zony ny vehivavy ny manala zaza fa hansoratana fotsiny hoe tsy saziana ny fanalan-jaza. Zany hoe depenalizena zany a depenalisation de l'avortement. Zay zany napetra tao. Io manko a dia matetika no anisan'ny antony a analan'ireny ny zazany ny zanany. Zany hoe mety izy zany fa hoe zony ny vehivavy ny tenany a ka dia zay tiany anaovana azy dia mety anatin'ny sata Maputo article 14 teny misy an'izay zay mbola ny lavitsika ary tsy ny ratifien'ny malagasy hatramin'izao. Any firenena sany koa de misy zavatra mametra hoe ho an'ny fanalan-jaza noho ny antony ara-pahasalamana ho an'ireny a na ho an'ilay zaza. Io le ataontsika amin'ny atao hoe ITG na interruption thérapeutique de la grossesse na IMG interruption médicale de la grossesse. Misy tsy manao an'io rehefa mihoatra ny roa ambin'ny folo herinandro na telo volana zany ny zaza dia misy mpitsabo a misy firenena manao an'io. Rehefa tena antony ara-pahasalaman'le reny a na alaitsaika anaovana azy. Dia io moa zany le zavatra tena resahanao anatin'ny antermeroto amin'izao fotoan'izao eto amintsika. Raha ohatra zany ka ekena le fampiarana azy a dia lasa mianatra ty amintsika le zavatra io. Fa andao nge jerisika lasainy amboloha mihitsy raha natantara e. Raha tantara malagasy a tany amin'ny fihazanandana 527 na code de 305 article zay nefa navoaka tamin'ny 25 marsa 2028 arivo tamin'ny andron'ny fampanjaka zany a tamin'ny kabary teny Andohalo a. Dia zao nyresaka momba ny fanalan-jaza. Misy fihazan-dalàna nametraka atao hoe tsy azo atao a ny fanalan-jaza. Dia ny toko fa enina ambe efatra ambenimpolo a no mametaka ny sazy a momba ny fanalan-jaza. Dia ao amin'ilay andininy fahadimy ambenimpolo de efa nifoahana aloha hoe eloka ny fanalan-jaza raha toa ka famonjenareny bevoka. Zay ny lalantsika amin'izao fotoana izao. Fa kosa amin'ny code pénal amin'izao fotoana izao a ny andininy fafitombiforo sy telonjato de manasazy tanteraka ny fanalanjaza mandara sady manasazy. Mbola adihevitra lehibe io zany raha ohatra jerena amizao fotoana zao hoe ny fikitikitihana ny tsaikan'olombelona io indrindra moa eto amintsika, ao ny mety hoe nanaovan'ny fikarohana de tsy ken'ny olona, ao no milaza fa azo, ao raha misy tongatra any amin'ny fanapotehana azy de ken'ny sasany amin'ny firenen-kafa. Mbola adihevitra lehibe zany a, ary misy azo anaporofona fa misata mametraka an'izay anatiny anazy, fa ny eto amintsika aloha hatramin'izao raha tsy hoe misy fivadiakevitra angah de tsy manaky an'izany a lalàna aloha hatreto. Zay aloha zany raha ohatra anaresika zany lalàna malagasy zany a, na hatrany amin'ny andro ny fahampanjaka na ny ao amin'ny code pénal de mametraka foana hoe tsy azo atao a ny fanalanjaza ary lalàna ny lalàna.
Oteretsika amin'izay indray raha le satany tsaika araka ny baiboly.
Ny satany tsaika zany araka ny baiboly a de manamafy, manamafy zany fa mistery ny tsy hain'ny olombelona ny manatorotoronona za zao kibo zany fa asan'andriamanitra rery ihany zay re izy. Misy andeha tian'ny soratra masina maro a manaporofo an'izany a horesantsika. Raisintsika ohatra hoe ny salamo fahasimbasivy amby telopolo amizato a andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny faherina ambe folo. Ianao ny namorona ny voko sy nanenonay tao akibon'ny neny, fo ny zavatra voatorotorona tsy nisy endrika akory aho de efa hita amin'ny masinao ary voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendriainako talohany tsy mbola nisy ny akory. Zay zany a avy eo amin'ny salamo a sivy amby telopolo amizato. De eo amin'ny bokin'ny Joba indray toko fafolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambe folo. Tsarofa ny volavolainao toy ny tanomanga aho no tafianao hoditra manofo aho ary no norarinao taolana. Joba moa zany a rehefa nahazo ny fijaliana voan'ny fijaliana mafy a de nanozona ny andro nahaterahana izy. Ny tina ny antony lazantsika nyity a de hoe ao amin'ny baiboly any tena misy dikany zany hoe tsy afaka nanao nininy Joba fa efa nitorotoronin'andriamanitra izy zany. De ao amin'ny Joba toko fahatelo a andininy fahatelo a faharaika ambe folo fahenina ambe folo a misy hoe ho foana ne ny andro nahaterahako mba amin'ny alina mananao hoe misy olo ray voatorotoronina, toy zay aho ka maty hatrany amboka, toy zay aho ka ny alaina raha vao nivoaka tao akibo, na hoe tsy ho nisy aho toy ireo tsy tonga volana tsy fantatra sy toy ireo zaza tsy nahita masoandro. De ao amin'ny bokyny fahendrena indray a toko fafito a andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina de manambara ny maha olombelona fotsiny zany a mitovy amin'ny olona rehetra. Vola zao hoe ny amin'ny nofoko de atao akibon'ny neny no ny foronako, ny amafy tamin'ny ra nandritra ny folo volana avy amin'ny faharin'ny lehilahy mandritra ny fialatsasatra amin'ny toromaso, fa fomba tokana ihany amin'ny olombelona no hidirana sy alana amin'ny fiainana. Ao amin'ny boky ny fahendrena zany zay a de ao amin'ny boky faharoa Makabeo indray a toko fafito a andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo a de hoy ilay reny nisy fito mirahalahy maty martiry. Maty martiry zany nisy fito mirahalahy de zao nitenin'la reniny hoe mantsan'la zanany hoe tsy fantatra zay nisehoanareo tao akiboko, tsy izao no nanome fanahy mampiainana anareo, tsy izao no nanambatra fotozavatra ny foroana amin'ny vatanareo, noho izany ny mpahary an'izao tontolo izao izay namorona ny olombelona hatramin'nahaterahany sy nanapaka ny fiaviany zavatra rehetra dia mbola merina aminareo ny fanahy mampiainana. Dia ny farany amarana antsika ny ao amin'ny baiboly moa izany dia ny Loka toko voalohany andinin'ny fa ny eo amin'ny masin-da Loka izany dia raisintsika voalohany andinin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny toko voalohany a andinin'ny fahatelopolo a sy fahadimy amby telopolo. Aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary Jesosy no ataonao anarany. Ny fanahy masina no tonga ao aminao a ary ny heriny avy analoka anao ary noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra masina teraka ao. dia mitohy moa io amin'ny Luka toko voalohany dia ny fahefapolo ka hatramin'ny fahefatrambyefapolo ny famangian'ny Maria vao mitoejazan'ny Elizabeta ravaviny zay efa bevoka enina fito volana dia manaprofo zany le fifandraisan'ireo anakiroa ireo zany a le zaza vao miforina ary amin'ny Maria sy ny ary amin'ny zanaky Elizabeta zany nefisy ny olombelona raha voatorotorona ary tsofin'andriamanitra rano satria nosoavina noho ny vehivavy rehetra anao izy ary nosoavina ny ateraka nykibonao dia atsy ambadika nietaka faliana zaza tatakiboko moa izy Elizabeta hoe misy fifandraisana zany reo fe zany a manomboka voatorotorona zasa zany dia efa olona manokana norin'andriamanitra ary efa voalahatra momba azy any fa tsy mandeha araka sitrapon'ny reniny ntsony na nome lanjany manokana zaza vao nytorotoroana ny fatongavan'ny kristy ho nofo a ka efa trany amboalohany ny katesisy moraly kristiana zany dia efa nanizingizina hoe tsy hanao fanalanjaza ianao ary tsy hamony ny zaza voateraka manamafy ireo tenin'andriamanitra voalaza rehetra ireo a sy manazava fa miainga amin'ny fahatorotoroana ny maha-olombelona ary mitohy mandra-pahalehibeny manapirofo zany ireo fa miaraka ny finoan'andriamanitra mankany amin'ny asa fahariana sy fampivoarina antsaikan'olombelona rehetra talohany naharina antsika tsirairay avy izany a no mitondra antsika makany amin'ny misterinytsaika sy misterin'andriamanitra mifandray zany ka nazaza ny toetra tao anaty fanolanany azy io dia efa olona manokana hitan'andriamanitra io fa tsy hananany reny na iza n'iza fahefana na zoy tsony ny ainy zay zany a momba n'izay ny hoe tandroasi ny aina raha araka ny baiboly
lasalasa moa fotoanatsika fa mbola misy fantaniana zay tena hoe manandanja lehibe mihitsyny ary tsy hainy andingana azy makasika ny hoe fanajanonana ny fitondrana voaka raha pitsaboana na ara-medikaly nanaona an'izay sika teo a interruption thérapeutique de la grossesse na hoe interruption médicale de la grossesse asika zavaina tsara ve ny mahakasika an'izy io hoe inona tokoa moa io a io ITG io
za tsika hojena mbangovangony araky ny tsotsotra zany fa tsy ambangovangony raha jerisika zany a hoentiko amin'le finoana kristianina aloha ny tonga dia anomboako azy hoe raha finoana kristianina zao a de le sarin'ny masin'ny Maria mitrotrony zaza no sarisan'ny fantatry ny kristianina be indrindra ka manjary lasa modely manazava ny mahareny sy ny fiainana araky ny vaovao mahafaly ny olona rehetra zany a endrika andriamanitra fa rehefa voatra moa zany ny fianakaviana sy ny fitsaboana biomedisina de lasa nyvadika zava-doza le sarim-pahasambarana de lay fiainan'olombelona voazara vao manomboka de matetika apetraka ho andraikitry ny reny a ny iray a sy ny mpitsabo ny safidy na ho velomina izy io na ho vonona de ny fandrosoan'ny teknika vaovao de lasa fitaovana mitondra makany amin'ny fanalanjaza ara-dalàna sy antsitrapo zay le ataontsika hoe IVG na noho ny antony lazaina fa ara-pitsaboana medikaly ozy tsika na terapetika ITG na IMG de miavo letatrany mony zany ny fahafantana ny aretina tsaika na ny zaza vao amboka amidingana rehetra ao amin'ny fitondrana voka satria mandroso ihany koa ny fahaizana sy ny fitaovana ara-medikaly azahoana amin'tily zany de io fandrosoan'ny fitsabony io sy fahalalana momba ny fitondroana voka de miaraka amin'ny fahalalana ny hoe ahoana ny mahalahy ahoana ny mahavavy ary ny fahalalana ny firosony makany amin'ny ny fitsaboana mandritra ny fiainany manontolo io zany de fitao hoe ahoana ny fandehanan'le zaza de asotsaboana sy asotsaboana io tsaiky io raha ohatra misy tsy fetezany de anao nge jerika fa misy teknika maromaro to mba fatapatatro reny a momba ny aretina zay mety mahazo ny zaza voalohany aloha anakay tena ngeza de le hoe ahoana fatany zany de misy le hoe fanaovana ekografia famoahana sary imazy ireo izy tsika zay ny tena mahazatra aloha ahafahana manaraka ny fitombony zaza io ankibon'ny reniny fitombon'ny ratsambatany ny taovany ny de manitona ny rehetrarehetra no mijery an'io vany ekografia io, de io zany afahana manampy a ny fanarahana ny vokataon'le reny hoe ovina marina le daty ny etrirety na ahoana le izy manahoana ny fipetraky ny taovany. De efa azo ampiasaina koa io a anaovana ina moa zany ahitana misy fomba zay atao hoe résonance médicale nzay ahitana hoe soa misy zavatra tsy tomomana amy fon'io zazy io, zany zavatra zany zany teknôlôjia daholo zany amzao fotoany zao. Etsy an-daniny a misy tio farovana analyze isan-karazany alaina avy amin'ny le raha le zaza ao amboka zany, ahitana hoe chromosome, chromosome zany le zavatra fitambatambatra mameny olona hoe alana hoe ao anatin'ny raha nylomorisan'le zaza okibo zany. Misy teny zay hoe amin'io santaise zay zany no tena atao amin'io rano ambokany zazy io, de azahoany io zany manao an'izy ny taovany a azahoana an'izy ny rany a sindritra mpiasy an'le zaza. De indraindray matetika koa de tena hoe le ran'le zaza ao amboka mihitsy zany no alaina azahoana fambatarana manokana momba an'le zaza io, ahitana hoe misy zavatra miseho aminy ve jerenany tizome 21 na nanolotra zany, jerena amin'ny taonan'le reny hoe mifanaraka tsara ve ny fitombony zaza sy ny taonan'le reny. De miaza atao koa ny manao an'izy genetika, de ny razena moa zany hoe ahoana moa le resaka sahako teo hoe misy chromosome tokony zany, de ny chromosome zany eo amin'olombelona de misy enina amby efapolo isa ary mandeha tsiroaroa. Ny olona voan'le ataontsika hoe trisomy 21 io de olona mana chromosome afaka ery satria azy fito amby efapolo, ka ny chromosome ka le chromosome faraiky amby roapolo a zay tokony ho roa lasa telo, io le faraiky amby roapolo zay mahatonga le hoe trisomy 21 io zany ny jereny io. De misy fitraikaina amin'ny fitombony zazy io, de zay zany le hoe jerena hoe mahatonga ny dokotera amin'ny teny hoe asabony zany, de mahatonga anaovan'ny fikaroana. De ny fisindray krozonomi ray mihoatra io zany a de mampikotana ny tenan'ilay olona na arabatany io rahalatsaina, de araha maso zay le hoe ny teknôlôjia nafahana moa zavatra be dia be zay ataontsika hoe raharaha teknôlôjia zany a, de zay le nytenenana teo hoe zay no mahatonga an'le hoe everiny hoe ahoana zany ny tokony atao hoe ny teknôlôjia zany am'izao fotoana de manampy olona be dia be de afahany olona amin'teny hoe azo atao an'izao na atao an'izao, de alao anaovana zavatra mirona anterahany io zazy io, de zay no mahatonga le olona mieritreritra hoe azo naky atao fa mety tsy mahasalama indrindra andao tsy hoana, mahatonga ny olona eritreritra zavatra be dia be zany a zay mirona makany amin'ny zavatra tsy ekeny sain'le reny a, tsy ekeny sain'le zanaka, tsy ekeny sain'ny fiarahamonina, fa de hoe alao atao fotsiny, fa de teneno hoe mety manao an'izao mety an'izao, de rehefa mandeha moa zany le somary lavazo ohatra zay a manaraka ho azy ny sain'le olona.
Lasalasa ny fotoanatsika fa mamaraparana ihany tsika, so misy zavatra mbola tiany dokotera nampiana zay rehetra voalaza zay aloha mariana ihany koa fa tsy voatery hitatsika androany daholo ny mahakasika ny zavatra tiatsika resana na izany ary
le zavatra tena tokony resantsika moa zany no hoe manahoana marina hoe rehefa voatily zany le zaza fa misy aretina fahasabanina kibo de atao hoany reny, petraka koa mifanontaniana hoe ahoana zany hoe fanajanona fitorana voka raha misy risika ho an'le reny. Misy tena mbola hevitra lehibe ngeda be mihitsy le izy zany a de za masy mieritreritra raha mety hoe aleo le SMS vakijy ohatra hoe raha mifandarana manaraka de ny SMS ohatra amaly le SMS fotsiny tsika mifandarana manaraka fa fitaitsika le famelabelarana sa hoana ny eritreritra reo
aoara
hoe ialanatsiny am'le SMS fa raisina fotsiny fa valiana mifandarana amin'ny volana manaraka fa aleo fitaitsika le famelabelarana kely ty satria reto zany zao ny tena zava-dehibe mampametra-pantaniana le am'le hoe ITG
satria ao anatin'ny tanjon'ny fandaharantsika ihany koa moa zany tena hoe anazavana ny marina fa hoe ara-medikaly ny voambolana rehetrarehetra sy ny sisa sy ny zavatra inona ny ao anatin'izay le hoe ITG moa zany zay mampisy ady hevitra be da be ary anisany hoe adidiny raisina eo anivon'ny fiangonana moa zany ny hoe anaovantsika ity fanazavan-tsaina ity a de mbola tsy feny le izy raha zay voalazan'ny dokotera zay ka tokony toezitsika hoe ina tokoa zany atao ary raha ohatra hoe araky ny tenen'ny vonjy teo hoe efa maro dia maro ny fitiliana mieloha afaka atao amin'ny zaza ao amboaka izany. Dia raha ohatra izany ka tena hoe misy voatily hoe misy aretina na sanatria ny vava amin'ny tena hoe fahasembanana mihitsy a ny tsaika ny zaza vao miforona ao ankibo, dia inona ara ny tokony atao?
Misy karazana aretina izany na karazana klema marina hoe mety voatily mieloha. Dia ny mieloha izany any amboaka. Matetika izany a io 320 io foana no voatonotonona izany amin'io. Nefany a tsika eto Madagasikara mahita kizy voan'io 320 io be dia be ny amin'ny fiarahamonina eny. Za manokana izao manana zanaka mipiraitam-po amiko efa 20 taona izy izao miaina amin'io 320 io ary tsy olana mihitsy ny fiainana miaraka aminy fa mahafinarika. Dia izay izany a no horesana hoe raha voatily mieloha ary izany le izy dia atao ia dia ihina ny atao. Misy izany amin'ireny aretiny ireny a na voatily na tsy voatily a dia misy ny zaza tonga dia efa ohatrany hoe efa tsy velona izy any ekipo izany izy dia efa tsy velona noho ny aretina na klema mazaza. Ireo moa izany ohatrany hoe maty eo ekipo izany tsy mitombo. Dia misy indray sasany a teraka soma tsara. Marina izany fa mampatahotra ny ray aman-dreny ny teraka zaza misy klema na marary, mampatahotra ny ray aman-dreny izany. Fa ho ampitsabo a sy ny ray aman-dreny mitandro ny asiny ny aina ny andram-piainana mifandraisana andreny zaza ireny a dia mety hahafahany mahita fahasoavana izany, mahita fanampiana ara-piralahiana, manokatra varavarana amin'ny tena fitiavana marina izany e. Satria matetika izany zaza io a tiany kokoa noho ny hafa satria mila akaikaizana kokoa le zaza io ie noho n'le mahazo azy izany. Dia zay hoe mila fitiavana marina kokoa izany a araka ny voalazan'ny evanjely. Betsaka ny fijoroana vavolombelona nataony ray aman-dreny maro a nanaiky ny tondra hatramin'ny farany voka na dia fantany aza fa misy olana ilay zaza. Marina fa misy foana izany ny sedra amin'ilay fitaizana andreny zaza ireny a kanefa afaka miainy ihany izy a ary mitondra vokatsoa izy tsika izay tsy takatry ny saina ho an'ny fianakaviana ny fananana an'ireo zaza ireny. Na izany na tsy izany a dia ilaina ny fanomanana mpivady mialoha ny fanambadiana. Manomana ny sain'ny mpivady izany a amin'ny mety isiny ny fahasembanana samihafa mety ho hita mandritry ny fitondrana voka na mandritry ny fanaovana ekografia ohatra na mandritry ny fakana raha. Indrindraindrindra moa ka hoe efa nisy tarazy teo amin'ny fianakaviana efa hita dia mila fanomanana izany ireny, fanomanana ara-tsaina. Marihana fa tsy any amboka ihany mety hanomboka ny aretin'ny fahasembanany zaza fa mety aoriana fiterahana ihany koa. Vokatry ny fahasarotam-piterahana ohatra na ny fahatarahan'le piterahana na zavatra maro hafa. Dia ny tena zava-dehibe dia hoe misy ny tantsoroka maro a entin'ny fikambanana na avy amin'ny fiangonana io na avy amin'ny olo-tokana io na avy amin'ny fanjakana amin'ny fandraisana tanina ireny zaza teraka misy olona ara-pahasalamana na klemy ireny. Noho izany izany a tsy vahaolana tokana ny fanalana an'la zaza satria mararina satria misy klemo. Zay izany le lasainety izany. Arka ny tenako teo hoe misy amin'izy ireny a noho le klemany a dia tsy velona izy. Tsy nila vonoana akory izy zany fa izy zay izay izany le momban'le hoe hita amin'ny fitiliana.
Dia mbola misy fantanina ihany koa mahakasika ny hoe ahoana izany mahakasika an'le fanajanonana ny fitondrana voaka raha toa ka hoe misy risika ho an'ilay ireny le izy. Risika ara-pahasalamana moa izany no tiatsika resahana eto hoe mety miantraika amin'ny fahasalamany ireny a ny fitondrany an'le voaka.
Otsika hoe mety misy zavatra mitranga amin'ny reniny izany le fitondrana voky. Ny tiako apetraka dia izao ny ohatra hoe jereny rehetra misy aretina mitaiza ka aby voka de mety mahana tsika tolo daholy a, misy tosidra, misy diabety, manaretim-po, mety misy sida, misy karazam-be dehibe zany e, zay mety misy fitrikany amin'ny zaza na ohatra fotsiny hoe mandray zava-mahadomelona koa le reny de efa misy daholo zany. Noho zany a de ozy a hoe raha zavatra ohatra zay a de araky ny teniny docteur Jovet eo, misy zavatra zany tena iomanina manana anrenatra ny amboalohany mihitsy nyrenirehetra, fa tsy hoe indrindra renireny hoe mandalo zavatra maro reny. Zay le mahatonga dokotera zoeny teny hoe tokony manao fitoliana de manatona dokotera de misy azotsabona melona ireny e, de misy amizina tantsoroka raha zay tsy fotsiny hoe raha any Frantsa ohatra nyroposina tsy ny vehivavy bevoka de voankazo ny fitondrana voka hoe mety misy fitrakany eo amin'ny zaza teraka io,
zany hoe misy risque.
Fa zao kosa misy ny fandraisan-tanana any amin'zareo any hoan'ireo vehivavy ireo alohany hitondrany ireo voka, de misy ny fandraisan-tanana mandritra ny fitondrany voka, de misy ny fandraisan-tanana aorinany fitondrany voka ny fanaraha-maso. Ataoko fa tsy olana zany aty amintsika arotsika atao zany. De ohatra hoe misy ohatra mitranga vitsivitsy atao hoe oansasany hoe somaro enjikenjina kokoa zay ny fahitana azy alohan'ny voka ohatra, de sasany nefa ny ao anatin'ny fitondroana voka ihany tso. Ohatra hoe misy vehivavy efa nanaovana fanodina tamin'ny terahan'ny zaza teo aloha, hoe mety misy risika zany amin'ny ateo ariana de araha maso reny. Misy ny vehivavy efa niteraka tsy tonga volana efa nanala zaza, efa nanao hemorazizy tamin'izany fotoana zany, de misy le hoe efa nanao pré-eclapsie tsy araka ny tokony izy a ny tranonjazany, de zay zavatra zany a fanaraha-maso daholo ny atao amin'izany. Misy ny vehivavy mitondra otrika aretina fa laha ataontsika hoe na toxoplasmose aza ohatra nabonibonina zay ho azy azotsabony zany ajerina mialoha. Misy ny vehivavy hoe tena fa nanatarazo mihitsy zany maladie genetika, efa fantatra zany a homanina izy a jerena hoe inona ny tokony atao. Misy ny vehivavy manarety mitaiza le tantere aloha hoe nytosidrany diabety ohatra zany, de misy moa ny vehivavy hoe noho ny fiainany misotro toaka manana zava-mahadomelona reny zany a ny atao amin'ireny, de be deaibe efa azo anaovana tantsoroka izy zany. De ireo zany a tsy tokony ho tsivy reo averimberina foana fa ny fizanara-pahasalamana ny tokony atao a, manao analizy izy a de araha-maso misy dokotera manaraka azy a eo amin'ny fiainany. Fa io zany le hoe raha vao misy ny sehatra de hoe tokony tsoahana ny zaza de anaovan'ny interruption. Za zany tena misy zavatra telo tiako mba hitarihana nysaitsika reto, ozy dokotera tany aloha hoe ny dokotera de anao an'le promesse d'hippocrate ny dokotera. De rehefa avy eo a misy ny lalàna amin'ny lalàna code pénaly ntsika ny article 63-64 milaza hoe tsy azo atao ny fanalanjaza, de misy ny 317 eo amin'ny pénaly tena hoe manasazy mihitsy. De ozy hoe inona moa ny ilana tokony anovana olo anao fa ampitanteraka ireo ny dokotera atramin'izay nge nisy foana ny hoe voatery ohatra hoe nisy zaza tosy koa de voateraka ny tenadoe raha misy ny zaza hoe tena tsy ety de mandray andraikitra ny dokotera noho ninona noho ny promesse d'hippocrate hoe tsy maintsy a nitandro ny aina izy. Ary ao anatiny reo de misy hoe tsia manana koa amin'ny article 64-65 resahako teo a le hoe assistance de personne non assistance de personne en danger, zany hoe tsy fandraisana andraikitra iarovana ny olona mety tanydonidoza nefa tsy mety misy fitrakanty aminao zay raha rahandrany hoe tsy maintsy atao. Ho zany zany ny dokotera hatramin'izay ary nisy zany nany amin'ny zay mahita hoe misy olona ohatra voatery tsy maintsy soahana ny zaza mahana dosie io fa tsisy mihitsy ny ray aman-dreny mimena hoe nanina tsy navelo faty teo ny zanako fa nantsoahanao ny zaza tao anatin'ny tao ohatra, satria tena hoe tena zay zavatra tena fa any amin'ny tena extreme zay hoe ny dokotera tokony no finianana. De mahafantatra hoe rehefa tena eto de manao zavatra tena mety hoe tena tsy zakany eritritra nefa tsy maintsy raha nandehanako iny. Ohatra hoe misy le zaza tsosokody reny ohatra isaky ndra mindra zazavavy de torana foana de rehefa atao ny ekografia de rehefa atao ny radio de hita hoe atsosokody zany zaza mahana dosie any amin'ny hôpitala reny ary hitatsika. Ary amn'izay fotoana zay ny dokotera tsy maintsy makafanapaha-kevitra anankiray fa tsy midika mihitsy zany hoe enjelany de lasa mijary satria misy naranao hoe tsy azo atao an'izao fa satria ataontsika hoe ny tena dokotera fa ny any fahitako azy ity lay zavatra tiana hoe apipiny ity hoe andao ampiana le article anatin'ireo telo reo any amin'ny olona le mpanao tsisitsisiny reny le tady anao bizina fiavierako azy azafady a eto diso mihitsy ny fietreta fa zay mihitsy ny mety tena mahatonga ry izy hoe misy dokotera na misy olona le paramedy reny a tianao bizina de hoe aloha ampiana lalàna le izy de am'izay fotoana zay a voaro zay manao ny amin'ny sisiny eny fa ny dokotera tena dokotera mahafantatra zava-tokony ataony reny ary arovany lalàny reny ary tena miaro ny ainy reny hoe tena fantany hoe zao ny tsy maintsy atao a ary misy zavatena mihoatra ny eritreriny fa tsy maintsy ataony a zavatra afo zay fa za aloha ny verako azy araky ny tenareo telo hoe ahoana ny tokony atao rehefa tena amle tsy azo anoarana tsy misy zavatsy azo anoarana zany e fa nyfanaraha-maso mialoha ny fanaovana tantsoroka mandritra sy ao ariana ahafahana foana miaro araky ny teny dokotera hoe misy tsongany sehatry mandray an'ireny zazy ireny no zany zany tsy vaaolana mihitsy a ny fanalanjaza tompo
dokotera mbola manana roa minitra tsika
ie mbotery farany fotsiny no araky le nyteneny vontsy teo e rehefa ny sata mpiasan'ny fahasalamana zany a de milaza fa raha tsy mifanaraka amin'ny nokendrena vokatra nandrasana zany hoe fitazomana n'la zaza noho n'le fijabonana tao a de namina fahasalamanyreny a de arak'izay hoe lalam-pitondrateny zany zavatra normal miaro an'le mamonjy samy ratsy na ny matiny reny na matiny zasa samy ratsy fa hoe iza no ratsy kelikely kokoa zay moa zany le safidy le fahafahan'le zasa zany a vokatra kolaky n'le asa tsy fanalanjaza zay tanjon'le mpitsabo zany de io tsy misy fanamelohan'ny femifetreretana io satria tsy nininana tao zay ary efa ekeniny rehetra zany na fiangonana ninona fa tsy ilana hoe tsy maintsy lalàna manoratra an'izay tamin'ny farany a tsaromarina fa manana didy amin'ny zazarano novonoina ny mpandrarahan'ny fahasalamana tsy maintsy atao batea miaraka izay aza tao raha mbola velona la zazany esorona ny zazarano efa maty kosa tsy maintsy araka izay fanao amin'ny olombelona maty a marina fa tsy aza petrapetraka foana tahaka nyfakofako ireny araka izay aza tao a tsy maintsy anaovana fandevenana saza azy de toroko izany koa tsy azo anaovana fanandramana famindrana tao fa ny zazarano raha nininina tao ny fanalanjaza de tsy azo di tsy fantatra ozy izy ny zay zany amin'ny satany mpiasa fahasalamana natao ambinjavatra ny fitondrana voka vokatra ny fanaovana ankeriny ny hoe fanolanana sy ny sisa sy ny zavatsarotra mbany antony ambadika tsy maintsy ambara kosa nefa fa tsy misy amin'ireny manome alalana tsy azo lavina anaovana ain'olona arak'izay tiana na de ho mpanomboana aza zay le hoe soa fototry ny hafa loatra manko ny aina ka tsy azo ampitaina aminjava manahirana de mety mavezadanja aza zay zany le amarana atsika ny
de mankasitraka atsika nitondra zay fanazavana izay izay inontsika moa zany fa nazava tokoa ary nisy ny raisin'ireo mpianina amantsika izay maro de maro nandefa sms ary inona ihany koa fa betsaka tsika no tehiditra mivantana ny zavatra afaka lazainay fotsiny de mbola iresaka makasika ny fanohizana ny hoe fanajana ny aina isika eto amin'ity fandarana ity a ary ho raisintsika ihany ireny sms sy ny antso rehetra izay hoe nokasaintsika atao amin'ny fanehokevitra mandritra ity fandarana ity ao anatin'ny fanajana ny aina ihany a ny centre roupe madagasikara moa zany de mikarakara tontolo ny asa maitso a amin'ny zoma sy sabotsy ho avy izao misy atrika asa ny zoma a fa ny sabotsy kosa de misy varotra sy fampiratiana makasika an'izay hoe asa maitso izay ka anentanana antsika rehetra marobe moa zany ny fahatongavana fa maimaipona le izy a eny amin'ny centre roupe faravoatra efa toerana mahazatra antsika rehetra moa zany zay mpandeha eny zava-baovao ity hoe asa maintso ity ka manentana antsika moa zany oliana amin'izany sy andray anjara de zay no amarana antsika ny fandarana androany a amin'ny verina izy raha riva mivalora sy sasany a amin'ny herinenao toy izao hijerentsika ny fomba nohizana ny fandarana ao anatin'ny fanajana ny aina sy ny fandraisana ny sms sy antso avy amintsika mpiaino a de mankasitraka atsika be dabe tamin'izay faharetana izay ary mialatsiny mamela ny fialatsiny moa zany noho izay hoe tsy fafana nandray atsika mpiaino izay mandrapitafa indray tompoko ary a mankasitraka ny vahiny sy ny teknisianina veloma tompoko
tsotra ndretrarehetra